Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 3. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije. Cigarete će od 1. jula biti skuplje 50 centi, a gazirana pića od 10 do 15. Iz MUP-a ponovo upozoravaju da će rad policije biti ozbiljno otežan ukoliko ne bude usvojen državni budžet za ovu godinu. Ruski regulator za medije najavio novi set kazni protiv radija Slobodna Evropa zbog kršenja kontroverznog ruskog zakona o stranim agentima. Tanker pun hemikalija tone uz obalu Šri Lanke i prijeti da izazove ekološku katastrofu. Sastanak predstavnika Ministarstva financija i advokatske komore je zakazan za 9. jun povodom štrajka advokata koji zahtijevaju da budu izuzeti iz zakona o fiskalizaciji. Predstavnik advokatske komore Andrej Raspopović.
Da se advokati izuzmu iz ovoga postojećeg zakona, ovakav kakav jeste, budući da kažem, kao što sam naveo u startu, ovim bi se derogirao i Ustav, i zakon o advokaturi, i zakon o klasifikaciji.
Državni sekretar u Ministarstvu financija i socijalnog staranja Janko Odović kaže da vlada ne odustaje od fiskalizacije i za advokate, ali najavljuje da se može razgovarati o modalitetima.
Mi ćemo u svakom slučaju razmotriti sve ono što konkretno budu predložili što se tiče advokatske tajne, što se tiče sličnih stvari, ali apsolutno ostajemo pri stavu da sve djelatnosti Crne Gore moraju ući u fiskalizaciju.
Kako najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će u buduće tražiti od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izvještaje o stanju u toj zemlji, komentariše Dušan Janjić iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
Traženje izvještaja samo po sebi jeste novo, deluje neobičajno, ali i onako visoki predstavnik pravi izveštaj za Savet bezbednosti. Tu će se naravno sad otvoriti jedno drugo pitanje, ko su ti koji mogu da vide izveštaj pre Saveta bezbednosti?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cigarete će od 1. jula biti skuplje 50 centi umjesto planiranih 60, dok će cijene gaziranih pića biti uvećane od 10 do 15 centi, saopštili su pobjedi predstavnici distributera akciznih proizvoda. Očekuje se da čokolada od 100 grama poskupi 5 centi, dok još nije poznato koliko će tačno biti povećana cijena piva. Na te cijene bit će obračunat porez na dodatu vrijednost, a potom i marža trgovaca. Novi proračun cijena distributeri i proizvođači napravili su nakon što je vlada utorak usvojila amandman kojim predviđa smanjenje planiranih akciza na alkohol, gazirana pića, slatkiše i cigarete. Ukoliko ne bude usvojen državni budžet za ovu godinu, u velikoj mjeri bit će otežano funkcionisanje i rad Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, upozoravaju iz MUP-a. Iz tog resora su kazali da je javnost upoznata da je policija ostala bez 130 automobila koji su 2018. godine uzeti na finansijski leasing. Iz MUP-a su saopštili da se dovodi u pitanje obavljanje redovnih aktivnosti koje su značajne za sve građane Crne Gore. Crna Gora nalazi se u blokadi i kolapsu sistema dok aktuelna vlast pjeva svoje himne, saopštili su iz Demokratske partije socijalista i poručili da je odbrana građanske države proces koji se sada nameće kao ključni prioritet. Kako su naveli iz DPS-a, ukoliko je bilo onih koji su imali dilemu, sinoć su na večeri upriličenoj povodom izbora novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija, jasno mogli vidjeti ko upravlja državom. Navodi se da u Iću i Piću, uz nacionalističke pjesme istu takvu ikonografiju, nazdravljaju oni koji su državu destabilizovali, a od izvršne vlasti napravili komičnu tvorevinu. Američki tužioci traže 30-godišnju kaznu zatvora za bivšeg policajca Dereka Chauvina za ubistvo Georgea Floyda, prenosi BBC. U aprilu je bivši policajac proglašen krivim za ubistvo Afroamerikanca koje se desilo u maju 2020. a kazna treba da bude izrečena 25. juna. Ruski regulator za medije obavijestio je radio Slobodna Evropa da planira još jedan set od 130 protokola zbog kršenja kontroverznog ruskog zakona o stranim agentima. Ruski regulator za medije već optužio radio Slobodna Evropa za oko 520 kršenja pravila iz tog zakona. Dodatnih 130 prekršaja dovešće do ukupnog broja od 650, a nakon što ruski sudovi presude za sve, očekuje se da će to rezultirati novčanim kaznama od 3,4 miliona dolara. Države i privatni donatori obećali su blizu 2,4 milijarde dolara za globalni program podjele vakcina COVAX, čime su pojačani napori da vakcine protiv COVID-19 budu dostupne i stanovnicima siromašnijih zemalja. Objave su upućene tokom samita čiji su domaćini bili Japan i Alijansa za vakcine Gavi, koja vodi COVAX zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Tanker pun hemikalija tone uz obalu Šri Lanke, dok se strahuje da bi se ta nesreća mogla pretvoriti u ekološku katastrofu, prenosi Reuters. Brod je počeo da tone 2. juna rano ujutro, a spasilačka posada pokušala je da odvuče plovilo do dublje vode daleko od obale, ali su odustali nakon što je stražnji dio broda dodirnuo morsko dno. Ako brod potone, u more bi se moglo izliti stotine tona goriva i uništiti morski život.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na dnevnom redu sjednice Crnogorskog parlamenta izvještaje o radu Agencije za sprečavanje korupcije. Predsjednik savjeta te agencije Momčilo Radulović kazao je da je potrebno dalje jačanje povjerenja u rad agencije kod domaće i međunarodne javnosti, ali i da treba raditi na izmjenama zakona o povećanju nadležnosti ASK-a. Sjednici prisustvuje i direktorica agencije Jelena Perović. Detaljnije Bojana Moškov.
Na današnjoj sjednici Skupštine Crne Gore raspravlja se o izvještaju radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2019. i 2020. godinu. Predsjednik savjeta agencije Momčilo Radulović poručio da je potrebno dalje jačanje povjerenja u rad agencije kod domaće i međunarodne javnosti, kao i da treba raditi na izmjenama zakona i povećanju nadležnosti same agencije.
Savjet će u periodu koji slijedi insistirati na daljem unapređenju rada agencije i postizanju suštinskih rezultata, iako je značajno i unapređena transparentnost rada, i dalje je potrebno raditi na jačanju povjerenja domaće i međunarodne javnosti u rad agencije. Potrebno je unaprijediti zakonska rješenja za poboljšanje rata i uvećanje nadležnosti ASK, a inicirat ćemo i suradnju sa ostalim državnim organima i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjem borbe protiv korupcije. Agencija će intenzivirati međunarodnu suradnju u cilju dobijanja međunarodne pomoći i podrške za podizanje efikasnosti i transparentnosti rada ASK, sa ciljem da agencija postane pozitivan primjer u oblasti borbe protiv korupcije kako u zemlji, tako i u regionu Zapadnog Balkana.
Poslanik Demokratske narodne partije Dragan Bojović naglasio da je 2019. godine na čelo agencije bio Sreten Radonjić, koji je već nadaleko poznat po svojoj nepristrasnosti i profesionalnosti u borbi protiv korupcije.
Pred nama su danas dva izvještaja Agencije za sprečavanje korupcije, izvještaj za 2019. i izvještaj za 2020. godinu. U tim izvještajnim periodima bili su dva različita direktorove ustanove. U prvom izvještajnom periodu 2019. godine bio je direktor gospodin Sreten Radonjić, već nadaleko poznat po svojoj navodnoj nepristrasnosti i profesionalnosti u borbi protiv korupcije, i koji je za tu svoju navodnu nepristrasnost nagrađen i postao direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informaciji. U drugom izvještajnom periodu direktorica je gospođa Jelena Perović. Ova dva izvještaja se razlikuju samo formalno. Drugi je nešto sadržajniji i informativniji, ali suštinski nema razlike, jer se način rada i djelovanja nije izmijenio sa promjenom direktora u agenciji.
U daljoj raspravi Miloš Konatar, poslanik koalicije Crno na bijelo, rekao da je za bespoštednu i neselektivnu borbu protiv korupcije neophodna politička volja, koju do sada u Crnoj Gori nismo imali.
Neću reći ništa novo ako kažem da je korupcija, da su korupcija, organizovani i kriminal dva najveća zla koja prijete državi Crnoj Gori i sa kojima se mi suočavamo. Za borbu protiv korupcije je neophodna politička volja. Dakle, politička volja je preduslov za borbu protiv korupcije. Mi do sada političku volju za bespoštednu, neselektivnu borbu protiv korupcije nismo imali. Neću ja reći ništa novo, niti to kako, što govore istraživanja javnog mijenja, kakva je percepcija javnosti i građana Crne Gore, dovoljno govore o tome svi izvještaji Evropske komisije, govori i izvještaj State Departmenta za 2020. godinu kad su u pitanju rezultati u borbi protiv korupcije. Neko će reći mi smo napravili napredak u odnosu na 2019. na 2018. godinu. Parafrazirat ću što je govorio nekad Zoran Đinđić, u odnosu na puže lako biti brži. Dakle, ako mi imamo bazne godine kad se nije radilo ništa i onda sad dođemo u izvještaj i kažemo evo mi imamo napredak 12%, 13%, 15% i tako dalje. Rezultata neselektivnih u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Svi advokati u Crnoj Gori su od 24. maja u štrajku zato što je Ministarstvo financija odbilo da ih izuzme iz procesa primjene zakona o fiskalizaciji. Iz vlade je poručeno da je odluka advokata o obustavi pružanja pravne pomoći nezakonita i da je njihov zahtjev da budu izuzeti od primjene zakona o fiskalizaciji neutemeljen. Sastanak predstavnika Ministarstva financija i advokatske komore zakazan je za 9. jun. Detaljnije Srđan Janković.
Štrajk advokata u Crnoj Gori koji izražavaju protest jer je vlada odlučila da tu profesiju podvede pod fiskalizaciju, a koji traje više od 10 dana, izazvao je potpunu obustavu rada u svim prvostepenim krivičnim postupcima, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović.
Direktna posljedica je potpuno obustavljanje rada u svim prvostepenim krivičnim postupcima, a koji su, imajući u vidu nadležnost Višeg suda u kojem se nalazi jedno prvostepeno specijalno odjeljenje u državi, postupci prema kojima su uglavnom usmjerene oči javnosti i od kojih u značajnoj mjeri zavisi efikasnost kompletnog pravosuđa. Rad u drugostepenim odjeljenjima se odvija samo u onom dijelu u kojem nije neophodno prisustvo stranaka, što opet onemogućava rad u punom kapacitetu. U prethodnih 10 dana ukupno nije održano 58 glavnih pretresa i ročišta zbog nedolaska advokata, a svakim danom taj broj je sve veći.
Na pitanje da li će štrajk advokata izazvati dugoročnije probleme u smislu gomilanja predmeta, Muzurović kaže:
to je apsolutno neizbježna posljedica ovog štrajka. Svakog dana zaostatak će biti sve veći, što čak nije ni osnovni problem, jer će osnovni problem ipak biti u tome kako donositi odluke kod kojih se moraju poštovati rokovi, a nema procesnih uslova da se iste donesu u odsustvu branilaca.
I u advokatskoj komori Crne Gore priznaju da je obustava pružanja pravne pomoći od strane crnogorskih advokata pravosudni sistem Crne Gore paralisan, te kako kaže član koordinacionog tima za postupanje u toku obustave pružanja pravne pomoći, advokat Andrej Raspopović, očekuju da će vlada uvažiti zahtjev advokata da ta profesija bude izuzeta iz zakona o fiskalizaciji.
Ono što je neki naš zahtjev u cjelokupnoj priči jeste da se advokati izuzmu iz ovoga postojećeg zakona, ovakav kakav jeste, budući da kažem, kao što sam naveo u startu, ovim bi se derogirao i Ustav, i zakon o advokaturi, i zakon o klasifikaciji, i statut advokatske komore. Sve to, da kažem, bi na neki način urušilo pravni sistem koji je već urušen, budući da je ovo danas 11. dan od kad su advokati stupili u štrajk.
Jedan od problema s kojima će se suočiti advokati ukoliko se na advokaturu primjeni zakon o fiskalizaciji je kršenje advokatske tajne, kaže advokat Raspopović.
U tom zakonu predviđene su neke obaveze da se navode poimenično imena lica koja su uključena u postupak koje mi zastupamo. Pa recimo ako uzmete primjer protivpolnih radnji kao krivično djelo koje je moguće, tu odmah stavljate do znanja da je neko ili izvršio krivično djelo ili je u odnosu na nekoga izvršeno takvo krivično djelo, što jednostavno se daje jednom neodređenom broju lica na uvid, što svakako nije intencija niti prava niti bilo čega drugoga, a svakako direktno bi se time uticalo na institut tajnosti koji je propisan zakonom.
Na drugoj strani državni sekretar Ministarstva financija Janko Odović najavljuje sastanak sa predstavnicima advokatske komore za srijedu 9. jun, kao i spremnost da se predlozi advokata uvaže, ali da i ta profesija mora da uđe u fiskalizaciju.
Pa vlada je apsolutno otvorena za sve konstruktivne predloge koji dođu sa strane advokata, to jest predstavnika advokatske komore. Mi ćemo u svakom slučaju razmotriti sve ono što konkretno budu predložili što se tiče advokatske tajne, što se tiče sličnih stvari, ali apsolutno ostajemo pri stavu da sve djelatnosti u Crnoj Gori moraju ući u fiskalizaciju, a o načinu i modelima apsolutno da se ispoštuju i zakon o advokaturi i zakon o zaštiti podataka i sve o tome možemo svakako diskutovati i u krajnjem slučaju napraviti izmjene u zakonu ako bude potrebno.
Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga stupio je na snagu 7. augusta 2019. godine. Primjena je nakon jednogodišnjeg odlaganja počela od 1. januara uz uvođenje dodatnog roka za prelazak na sistem elektronske fiskalizacije od 5 mjeseci. Sistem elektronske fiskalizacije podrazumijeva slanje svih transakcija putem interneta Upravi prihoda i carina i počeo je 1. juna, a nadležni očekuju da će novi sistem donijeti veću naplatu poreza za 17 miliona eura godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija će u buduće tražiti od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izvještaj o stanju u toj zemlji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske u Beogradu 2. juna. Povod za sastanak bio je naimenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Detalje donosi Peđa Urošević.
Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira službeno su 27. maja imenovali Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ruska federacija se nije složila sa ovom odlukom. Po završenom sastanku sa predstavnicima bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u Beogradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za medije rekao da će izveštaj od visokog predstavnika tražiti u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
Dakle, Srbija će početi da se ponaša na način kako to nije činila do sada, a u skladu sa onim što je potpisano, u skladu sa onim što predstavlja pozitivne međunarodno javnopravne norme, dakle važeće, i u skladu sa tim i aneksom 10, članom 2. i obavezom visokog predstavnika da će periodično izveštavati Ujedinjene nacije, Evropsku uniju, SAD, Rusku federaciju i druge zainteresovane vlade, ali i strane, a mi smo strana i to je potpisao, taj aneks je potpisao Milan Milutinović u ime Republike Srbije, dakle u skladu sa tim aneksom. Od sada ima redovno da tražimo izveštaje od visokog predstavnika.
Vučić je kazao da već dugo godina poznaje Karla Šmita, ali da to nema veze sa procedurama i bonskim ovlašćenjima.
Ja ću svakako razgovarati sa gospodinom Šmitom i u ime Srbije tražit ću izveštaj od visokog predstavnika i uveren sam da ćemo ga dobiti. I mi moramo da razgovaramo o svemu i ne možete da donosite odluke na uštrb jedne strane, u korist drugih strana. Dakle, jedno su lični odnosi koji su veoma korektni i izuzetno poštujem i mislim da je on veoma sposoban čovjek, ali principi su nešto drugo u čemu ne moramo da smo saglasni.
Vučić je ocenio da je veoma opasno igrati se bonskim ovlašćenjima i nametati zakonska i ustavna ovlašćenja bez saglasnosti sva tri naroda i Dejtonskog sporazuma. Srbija neće podržati provođenje bonskih ovlašćenja kojima bi neko pokušao da kreira političku situaciju u Republici Srpskoj. Mi smo mala zemlja, ne možemo mnogo, ali to koliko možemo uskladuje sa međunarodnim pravnim normama. Srbija će se tako ponašati, rekao je Vučić. Sastanku u predsjedništvu Srbije prisustvovali su i predsjednica bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović, kao i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ranije već rekao da Republika Srpska ne prihvata imenovanje nemačkog diplomate Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH, niti bilo kakve njegove ingerencije. Dodik je na konferenciji za medije rekao da su predstavnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska upoznali Vučića sa detaljima i posebnim osvrtom da se mimo Dejtonskog sporazuma imenuje visoki predstavnik bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Mi mislimo da treba zatvoriti kancelariju visokog predstavnika i da u tom pogledu vrijeme je davno prošlo, još 2005. godine o tome su doneseni zaključci, mada je donošenjem nekih 5 ciljeva i 2 uslova to dovedeno u poziciju da visoki predstavnik od strane nekih iz međunarodne zajednice neće nikada biti zatvoren. Mi smo protiv bilo kakve njegove rehabilitacije u smislu donošenja bojskih ovlaštenja ili bilo kakvih pokušaja da se kreiraju nova zakonodavna rješenja.
Dodik je dodao da Republika Srpska nije antidejtonska strana i da zvaničnici manjeg BH entiteta traže samo poštovanje Ustava koji je masovno kršen od strane visokih predstavnika.
Imamo dovoljan strah da će se to dešavati, imajući u vidu da se na jedan špekulativan način pokuša doći do novog imena. Bez obzira odakle i ko je dolazio, smatramo da on mora da bude relevantnom rezolucijom Saveta bezbednosti potvrđen.
Kristijan Šmit će zvaničnu poziciju preuzeti 1. augusta, a na mestu visokog predstavnika naslijedit će Valentina Inska, koji je na ovoj poziciji bio od 2009. godine do podnošenja ostavke u četvrtak 27. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Najava Vučića da će tražiti izvještaje visokog predstavnika je neuobičajna, smatra Dušan Janjić iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da se time otvara pitanje ko je garant Daytona.
Pa dobro, to je očigledno trebalo pokazati da je Srbija spremna da uradi nešto da bi podržala stav Republike Srpske, a u suštini odložena bilo kakva podrška. I traženje izveštaja samo po sebi jeste novo, deluje neobičajno, ali i onako visoki predstavnik pravi izveštaj za Savet bezbednosti. Tu će se naravno sad otvoriti jedno drugo pitanje, ko su ti koji mogu da vide izveštaj pre Saveta bezbednosti, a posle Saveta bezbednosti je svakako otvoren svakome, da kažemo, pa i Srbije. Dakle, to je sad ono pitanje ko je garant Daytona. Srbija je protumačila svoju ulogu od doba Koštunice i Tadića kao garanta Daytona, s obzirom na činjenicu da je Milošević potpisao za Republiku Srpsku, i drugo da se u jednom od aneksa oko kretanja snaga NATO-a kroz teritorije spominje da je tu garant Srbija. To je vrlo problematično. Da li su Hrvatska i Srbija garanti Daytona ili su to samo velike sile? U suštini Srbija traži sada ono što Rusija može da zadovolji u Savetu bezbednosti, da kao garant Daytona dobije izveštaje. Problematično pravno jeste, bit će predmet pravnih i političkih rasprava, ali mislim da je potrebno broj jedan da se raščisti ko jeste, ko nije garant Daytona, a onda će to odrediti i buduću ulogu Srbije. Možda to Vučić nije očekivao, ali to može biti jedna od posljedica da se utvrdi da baš Srbija nije potpuni garant. A ako se utvrdi da jeste, onda to menja potpuno konfiguraciju i Saveta za implementaciju mira, onda bi ona trebala bude i Hrvatska u Savetu za implementaciju mira, tako da nema velike štete od toga, ali ja to pre svega gledam kao politički manevar da se primire malo strasti u Republici Srpskoj, a da se ne uđe u konkretno izjašnjavanje oko samog imenovanja i izbora imenovanja Šmita.
Bio je to politički analitičar iz Srbije Dušan Janjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden rekao je da razmatra moguću osvetu nakon što je Bijela kuća povezala Rusiju s hakerskim napadom na globalnog giganta za preradu mesa JBC. Hakerski napadi bit će tema sastanka Bajdena i ruskog kolege Vladimira Putina, a Rusija navodi da će pomoći u istrazi. JBC obnavlja svoje operacije nakon napada, još nije poznato da li je firma platila hakerima otkupninu. O tome Dženana Karabegović.
Na pitanje novinara hoće li preduzeti mjere protiv predsjednika Vladimira Putina sa kojim će se sastati na samitu u Ženevi kasnije ovog mjeseca, Biden je rekao: pažljivo razmatramo to pitanje. Ransomware napad na američku podružnicu brazilskog JBS-a ponovo je potakao optužbe da Rusija pruža utočište sajber kriminalcima. Slične sumnje pokrenute su nakon što su hakeri prošlog mjeseca privremeno zaustavili ogromni kolonijalni naftovod na istoku SAD-a. Na pitanje da li ga Putin testira uoči njihovog samita, Biden je rekao ne, prenosi AFP. FBI u srijedu napad pripisao Revilu i Sodino Kibiju, za koji su stručnjaci rekli da su dva imena za istu hakersku grupu povezanu s Rusijom, te rekao da marljivo radi na privođenju aktera prednje pravdi. Bijela kuća kaže da će Biden izraziti zabrinutost SAD-a tokom samita 16. juna, kao i na ranijim samitima sa saveznicima iz grupe G7, Evropske unije i NATO-a. Očekujemo da će ovo pitanje rasprave biti tokom cijelog predsjednikovog putovanja, rekla je novinarima sekretarica za štampu Bijele kuće Jen Psaki. Pružanje utočišta kriminalnim entitetima koji nanose štetu ključnoj infrastrukturi u SAD-u nije prihvatljivo, rekla je. Bijela kuća nije direktno okrivila Kremlj, ali sugeriše da kriminalne grupe djeluju iz Rusije. Međutim, Psaki je rekla da odgovorne države ne kriju sajber kriminalce. Predsjednik Biden sigurno misli da predsjednik Putin i ruska vlada moraju igrati ulogu za ustavljanju i sprečavanju ovih napada. Stoga će to biti jedna od tema kada se sastanu, kazala je. Rusija je u srijedu rekla da će biti otvorena za bilo koji američki zahtjev za pomoć u istrazi hakerskog napada. JBS je veliki dobavljač mesa koji posluju u SAD-u, Australiji, Kanadi, Europi, Meksiku, Meksiku, Novom Zelandu i Britaniji. Kompanija je rekla da će velika većina njenih pogona za govedinu, svinjetinu, perad i pripremljenu hranu u četvrtak raditi skoro punim kapacitetom. JBS trenutno nije upoznat ni sa jednim dokazom da su podaci o kupcima, dobavljačima ili zaposlenima ugroženi, navodi se u njihovom saopštenju od srijede. Kibernetički napad na elektronski sistem najveće svjetske kompanije za preradu mesa poremetio je proizvodnju širom svijeta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini identifikovano je ukupno 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja, prosjačenja, ali i drugih oblika iskorištavanja. Istovremeno sudovi u Bosni i Hercegovini su prošle godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 osoba za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. Slušamo Selmu Boročić-Mršo.
Od ukupno 70 osoba potencijalnih žrtava trgovine ljudima koje su evidentirane tokom prošle godine, 51 žrtva je ženskog pola, 14 muškog, a 5 žrtvi su nepoznatog pola. Od njih 70, polovina je maloljetnika. Kako kaže direktorica Međunarodnog foruma Solidarnost je Mao Samela Efendić, koji je provodio projekat na terenu, većina žrtava je eksploatisana u svrhu prosjačenja i seksualnog iskorištavanja.
Svako ljudsko biće ima pravo na dignitet i slobodu. Niko nema pravo da ga eksploatiše, naročito ne djecu. Upravo ovu dječicu koju vidite ovdje iza mojih leđa, na ekranu iza mene, koja su zbrinuta, odnosno su bila zbrinuta u skloništu MFS Mausa, a koja su danas najviše izložena trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, posebno u svrhu radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilno ugovorenih brakova, služenja u kući i drugih oblika eksploatacije.
Prema podacima izvještaja o stanju u oblasti trgovine ljudima, sudovi u Bosni i Hercegovini su u toku 2020. godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 lica za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. Izrečeno je 16 zatvorskih kazni te 3 novčane. Donijete su i 4 rješenja o izricanju odgojnih mjera protiv 4 maloljetnika. Postojeći zakonski okvir u Bosni i Hercegovini uglavnom tretira trgovce ljudima, osumnjičene ili optužene. Prema mišljenju Amre Kadrić, jedne od autorica priručnika za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima, u postojeće zakone se moraju ugraditi mehanizmi zaštite žrtava.
Ono što nedostaje jeste značajnija obrada prava žrtava i generalno pristup pravima ove kategorije osoba, a naročito kada govorimo o žrtvama trgovine i ljudima koje zaslužuju poseban oblik pažnje, poseban oblik senzibiliziranosti profesionalaca koji će s njima jedan dan raditi.
Danas je okončan dvogodišnji projekat Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusira na žrtvu, poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi, a Američka agencija za međunarodni razvoj USAID osigurala je po pola miliona američkih dolara za narednih 5 godina samo za borbu i prevenciju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Direktorica USAID-a u Bosni i Hercegovini Nancy Eslik kaže kako je Bosna i Hercegovina u ovoj oblasti prilično napredovala.
Bosna i Hercegovina je ostvarila progres u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući usvajanje strategije suprotstavljanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za 2020-2023. godinu. Ono na čemu se mora više raditi su istrage, procesuiranje i kažnjavanje počinitelja ovih krivičnih djela, kao i pomoć žrtvama.
U sklopu projekta finansiranog od strane USAID-a izrađen je i prijedlog teksta minimalnih standarda pružanja kvalitetne pomoći i podrške za žrtve trgovine ljudima, posebno djeci, u Bosni i Hercegovini. Navedeni standardi su pripremljeni da idu na mišljenje, te nakon prikupljanja mišljenja bit će upućeni i na usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka, 3. juna u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.